som det altså er nevnt, så er det det andre kapitlet i Jesaja-boken vi skal stanse opp for i dag. Men før vi leser dette kapitlet i sammenheng, så la oss be. Kjære gode Herre, du hellige Gud og Far, nå takker vi og lover vi deg igjen, fordi du vil være vår Gud, og vi skal få lov til å være barn hos deg, for Jesus skyld. Takk, Herre, at du ikke sparte ham, som er din eneste, men ga ham for oss alle, og dermed har lovet at du vil gi oss alle ting med ham. Herre, Herre, nå ber vi at du etter ditt ord og løfte vil være hos oss denne kveld, at du vil forbarme deg over oss og sende din hellige ånd, slik at vi kan få lov til å se lys i ditt lys. Herre, kom du. Det ber vi i Jesu navn, og takker deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da gjør vi det sånn at vi leser det annet kapittel i Jesaja-boken i sammenheng. Det ord som Jesaja, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og Jerusalem. Og det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom hedningefolkene, og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mer lære å føre krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av østerlands kunster og spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ett drar de inn i landet i mengde. Deres land ble fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter. Deres land ble fullt av hester, og det er ingen ende på dets vogner. Deres land ble fullt av avguder, de tilber sine henders verk, det deres fingre har gjort. Og mennesket blir bøyet, og mannen ydmyket, tilgi dem ikke. Gå inn i fjellet og skjul deg i støvet for Herrens gru, og for hans høyhets herlighet. Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy på den dag. For Herren, herskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt, og over alt opphøyet, så det blir ydmyket, både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, over alle Basans eker, og over alle de høye fjell, og over alle de stolte høyder, over hvert høyt tårn, og over hver fast mur, og over alle Tarsis skip, og over alt som er fagert å skue. Og menneskets overmot blir bøyet, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy på den dag, og avgudene, med dem er det helt forbi, og folk skal gå inn i fjellhulene og i jordens revner for Herrens gru og for hans høyhets herlighet, når han reiser seg for å forferde jorden. På den dag skal mennesket kaste sine guder av sølv og gull som de har gjort seg for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene, og gå inn i fjellkløftene og i berghulene for Herrens gru og for hans høyhets herlighet, når han reiser seg for å forferde jorden. Hold da opp med å stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust. Hva er han å akte for? Amen. Det avsnittet som vi her har lest, det inngår i den større sammenheng som går fra kapittel 2 til og med kapittel 4 her i Jesaja-boken. Og det er slik at det som er temaet i dette avsnittet, eller denne større bolken, det er Israels sanne herlighet i motsetning til dets falske herlighet. Israels herlighet ligger i den nåde og det løfte folket har fått fra Herren, og Israels falske herlighet ligger i at de stadig hengir seg til ytre rikdom, makt og storhet, som Herren så vil reise seg for å gå til dom imot. Og da blir det også slik at dette avsnittet fra vers 6 her i det andre kapittelet og ut til og med vers 1 i det fjerde kapittelet, det omtaler så vårledes Herren skrider inn til dom over alt som er stort, alt som er høyt, alt som mennesket tyr til av verdslig makt og rikdom og herlighet, for så å sette sin egen sanne herlighet, som er gitt i og med løftet, i stedet. Og dermed blir det sånn at dette avsnittet likesom omgis av talen om det som er Israels sanne herlighet. Her ifra vers 2 til 5 i dette kapittelet hører vi om løftet som gis om vårledes Jerusalem i de siste dager skal bli alle folks sentrum, som alle folk tyr hen til for å hente lærdom, for å la seg lære av Herren selv. Og så i kapittel 4 fra vers 2 av, vårledes dette løftet nettopp samles i og oppfylles i at det er Messias som er Israels egentlige herlighet. Så blir det altså slik at avsnittet begynner og slutter med å peke på det som er Israels herlighet, og som de eier i Guds løfte. Og så får du mellomavsnittet, der Guds dom over all den falske herlighet beskrives. Dette på en måte det som er disposisjonen i det avsnittet vi her har for oss. Og det kan være godt at vi har akkurat dette i minnet, for det gjør det lettere for oss forstå sammenhengen i teksten. Ellers er det jo slik at på den tid som Jesaja nå er inne i og taler inn i, så er vi ved avslutningen av kong Ussias liv. Kong Ussias liv var en tid for Guds folk da de opplevde så å si en fornyelse av den rikdom og fylde av velsignelse og frihet fra ytre fiender som de hadde opplevd i Davids og Salomos tid. Ussias regjerte jo i hele 52 år. Den siste delen av hans regjeringstid var han spedalsk, og regjeringen ble ledet av sønnen Jotam. Men totalt så var det likevel slik at 52 års regjering var det som var Ussias tid. Og dette var da en tid av veldig ytre velstand og fremgang, og også velsignelse over Guds folk, fordi Ussias var en av de konger som fryktet Herren og søkte å lære folket Herrens sanne frykt og tilbedelse og utrydde avgudsdyrkelsen i landet. Og dette lønner Herren med å sende stor velsignelse inn i folkelivet, også på det ytre området. Men så skjer det som alt for ofte skjer i Guds folk, at folket lønner Herrens godhet med å falle fra ham. Når Herren sørger for dem og velsigner dem, så bruker folket Guds velsignelse i egoistisk øyemed, og så blir frafall utgangen. Vi leser om dette i 2. Krønikebok, 26. kapittel, og vi tar oss tid til å lese et avsnitt derfra for å se litt av sammenhengen i den tiden vi her er inne i. Tidspunktet er ca. 760 før Kristus. Her sies det i 2. Krønikebok 26 fra vers 5 av slik om kong Ussias: Han søkte Gud så lenge Sakarias levde, han som skjønte seg på Guds syner, og så lenge han søkte Herren, lot Gud ham det gå vel. Han dro ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gatt og Javne og Ashdod, og han bygget byer ved Ashdod og på andre steder i filistrenes land. Gud hjalp ham mot filistrene, og mot de arabere som bodde i Gur Baal, og mot meunittene. Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten, for han ble overmåte mektig. Ussias bygget tårn i Jerusalem ved hjørneporten og ved dalporten og ved vinkelen, og gjorde således disse stedene faste og sterke. Han bygget også tårn i ørkenen og hogg ut mange brønner, for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høysletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i hagene, for jordbruket lå ham på hjertet. Ussias hadde en krigsdyktig hær som dro ut i strid i flokker og mønstret og tellet, av statsskriveren Jeuel og tilsynsmannen Maaseia under ledelse av Hananya og av kongens høvdinger. 2600 var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder, og under dem sto en krigshær på 307.500 mann som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden. Hele denne her forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer, og brynjer og buer og slyngestener, og i Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner som skulle stilles opp på tårnene og murhjørnene, og til å skyte ut piler og store steiner. og hans navn nådde vidt ut omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet seg. Han var ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret. Og som dom over dette hovmot slås da Ussias av spedalskhet. Men det som altså blir beskrevet for oss i dette avsnittet, er en tid der Guds folk altså opplever en velsignelse som finner sin make kun i Davids og Salomos tid. Noe som henger sammen med at Ussias både var en dyktig konge og administrator, og som samtidig også eide Guds velsignelse over hele sin regjering. Hans sønn Jotam, som fulgte etter ham når han ble spedalsk, fryktet også Herren, slik at Herren lot sin velsignelse også hvile over Jotams regjering når han regjerte i farens sted. Så hele denne perioden i Guds folks liv, den var en periode av overmåte stor lykke, velsignelse og fred. Men når Ussias dør, antagelig så dør Jotam ikke lenge etter at faren dør, og etterfølges av sønnen Akas, da begynner Herrens domstid over folket. Og det er øyensynlig slik at det budskap Jesaja nå taler inn i Guds folk, her i kapittel 2, det er noe som likesom er talt umiddelbart foran den dommen som nå er forestående, og som kommer når Akas kommer på tronen. Akas er en av de mest ugudelige herskerne som Jerusalem overhodet fikk. Det vil vi komme tilbake til senere. Og hva er det så Jesaja maler for folket? Først, med dommen umiddelbart forestående, så maler han for dem det som er Guds løfte til Israel. Det skal skje i de siste dager, sier Herren. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. Det vi møter her, det er et uttrykk som vi finner en rekke ganger i Det gamle testamentet. Det skal skje i de siste dager. Og felles for alle de stedene der dette uttrykket opptrer, er at her pekes det frem imot den tid når Messias kommer, og med ham hele fylden av velsignelse og frelse skal spire frem, først i Guds folk, for så å bli hedningene til del. Første gang vi møter uttrykket de siste dager, er i den velsignelse patriarken Jakob lyser over sine sønner, og som vi hører i 1. Moseboks 49. kapittel. Og nettopp i dette kapitlet er det vi hører profetien om han som skal rinne av Judas rot, og som skal bære navnet Shilo, som betyr fredsfyrste. Og det er nettopp dette det knyttes an til her i denne profetien, når det er tale om den fylde av fred som skal komme i denne tid. Det er budskapet om fredsfyrsten som ligger bakom. Så hører vi om fjellet der Herrens hus står, at det skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det som ligger i denne måten å tale på, det er to ting. For det første er det slik at Sionsberget, som Jerusalem som by var bygget på, det er jo et berg som av naturen ligger lavt. Dersom man skal reise opp til Jerusalem, det vet alle som har vært der, så er det slik at du for eksempel kommer over Oljeberget, og derfra ser du ned på byen som ligger under. Fjellene som ligger omkring, de er meget høyere enn selve Sionsberget, som altså av naturen er ganske lavt. Det som av naturen er lavt, dette symboliserer det som også var situasjonen for Guds folk. Det var lite, det var i verdenspolitikkens sammenheng et folk som var et lite og ubetydelig folk, men som var omgitt av mektige verdensriker og stormakter, Egypt i syd, Assyria i nord og i øst. Så var Guds folk lite og hjelpeløst, menneskelig talt, klemt inne her. Guds folk av naturen lavt. Og så lover Herren at en dag skal dette som er lavt, som er lite, og som folkene ser ned på, det skal opphøyes. Det annet som ligger i dette, det er den forestilling som vi finner i hedenskapet overalt rundt i samtiden, nemlig at gudene, de hadde bolig på de høyeste fjellene i sine lokale land, der hvor de hadde. Ikke sant? I Grekenland så tenkte en seg at gudene bodde på Olympen. Tilsvarende finner du disse store tempeltårnene som ble bygget i Babylons område. Det var fjell som skulle være gudenes fjell, der de hadde sin bolig. På samme måte finner du i persisk religion, indisk religion og så videre, gudene bor på de høye fjellene. Og disse fjellene var av naturen også meget, meget høyere enn Sionsberget, som var lavt, som var lite av naturen. Men det som nå skal skje, altså i den siste tid, er at Herren skal opphøye dette som alle de store og de mektige så ned på. Og så skal hedningefolkene, i stedet for å forakte og se ned på dette Herrens berg, meget mer se til dette berg som det som er det eneste som er høyt, det eneste som er stort, og så skal de strømme opp dit. Og her tenkes det ikke på at Guds berg, Sion, skal bli høyt i fysisk betydning, men det tenkes på den åndelige høyhet som skal bli Guds berg i Jerusalem til del. Det tales litt om dette i den 68. salmen. Her hører vi først i vers 16 om hvorledes hedningefolkene sammenlignes med de høye tindene som kan være andre steder. Vers 16 og 17 står det slik: Et Guds fjell er Basans fjell. Et fjell med mange tinder er Basans fjell. Og så står forklaringen under: Et stort og mektig og høyt fjell er verdensrikene som Basan er bildet på. De er såre høye, de er såre store. Og så kommer de neste verset: Hvorfor ser dere skjevt, dere fjell med de mange tinder, til det fjell Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evinnelig. De ser skjevt på, de ser ned på der Herren er, for av naturen er det smått og lite. Men dette er det altså Herren skal opphøye. Og så brukes det uttrykket som stadig brukes i Det gamle testamentet om det å dra på pilegrimsferd til Jerusalem. Hedningefolkene skal strømme opp til Jerusalem. Det å reise til Jerusalem, det er jo slik at det alltid av jødene kalles for å gå opp til byen. Og det å innvandre til Israel, det kalles jo også av jødene for aliyah, som betyr nettopp å reise opp. Når folket fikk befaling 3 ganger i året å dra til Jerusalem for å feire høytid for Herren, så brukes alltid uttrykket «de skal dra opp til den hellige stad». For Herrens berg er, om det av naturen er lavt, så er det det som i ordets egentlige forstand er høyt åndelig. Og så hører vi løftet. Hedningefolkene skal, når tiden kommer, dra opp til Jerusalem. Det skal ikke lenger bare være Israels folk som drar opp for å feire høytid for Herrens åsyn. Men alle hedningefolkene skal gjøre dette. Og de skal oppmuntre hverandre, de skal tale til hverandre og si, «Kom, la oss dra opp til Herrens stad, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss.» Det som males for våre øyne her er 2 ting. For det første, det løftet som senere gjentas hos profeten Jesaja i det 54. kapittel, når det står «De skal alle være lært av Gud». Og det andre som ligger i det, er dette som er en del av Messias-profetien i Det gamle testamentet, at Messias er læreren. Den egentlige lærer som alle andre profeter utelukkende er forbildet på. Han er den som gir og åpenbarer Guds ord i dets egentlige forstand. Dette budskapet om Messias som læreren møter vi en rekke steder i Det gamle testamentet, og vi skal her peke på 2 bare. Det ene finner vi i Joels bok i det 2. kapittel. Her står det slik i det 23. verset. «Og dere Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud, for han gir dere læreren til rettferdighet. Og så sender han regn ned til dere, høstregn og vårregn først.» Dette uttrykket som her står, læreren til rettferdighet, det betyr, det er hebraisk talemåte, og innebærer at når han får være vår lærer, da blir vi rettferdige. Altså, ved å høre ham, så rettferdiggjøres vi. Og så hører vi løftet som knyttes til dette. Da skal han sende dere regnet. Høstregn og vårregn, som nettopp er bildet på åndens komme i denne tid. Når Messias får være vår lærer, da kommer også ånden med sin fylde. Og så skjer nøyaktig det som skjer i Israels land når det begynner å regne. Før regnet kommer, ser alt brunsvidd, tørt og fullstendig goldt og ufruktbart ut. Men når regnet kommer, da spirer det frem av det som ser ut som ørken og som er helt ufruktbar. Og så blir Herrens land som Edens hage når regnet kommer. Dette er det bildet som det vises til. Det andre sted som er grunnstedet når det taler om i skriften om Messias som vår lærer, det er 5. Moseboks 18. kapittel. Her sies det slik i det 15. verset. Herren lover og sier, «En profet av din midte, av dine brødre like som meg, skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre. Og så fra vers 18. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og enhver som ikke hører på mine ord som han skal tale i mitt navn, han skal jeg kreve til regnskap for det. Et uhyre grunnleggende vers vi her finner. Og det som her står, det er det det vises til i fortellingen i Matteusevangeliets 17. kapittel, når vi hører om hvorledes Jesus forklares på berget. Da kommer røsten fra himmelen når Faderen taler til disiplene, som ligger slått til jorden i forferdelse. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Og nettopp disse ordene, hør ham, det er de som knytter båndene tilbake her til 5. Mosebok 18. For enhver som ikke hører ham, skal jeg kreve til regnskap for det, sier Herren. Læreren til rettferdighet, det er løftet som skriften gir. Og det er nettopp det som så skildres for oss her i det tredje verset i Jesaja 2. Folkene sier, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. Det er altså ikke bare slik at vi skal lære som noe som er teoretisk og som man kan, men de skal også ferdes på hans veier. Når han lærer og vi ferdes på hans veier, da blir det til som skriften kaller for rettferdighet. Vi ferdes på hans stier. Frem til det skjer, er det noe ganske annet som har preget hedningefolkene, nemlig det som kjennetegner det falne mennesket over hodet, og som beskrives i Jesajas 53. kapittel. Vi for alle vill som får, vi vente oss hver til sin vei. Synden består dypest sett nettopp i dette, at mennesket går på sine egne veier, i stedet for på Herrens veier. Om disse menneskenes egne veier ytre sett ser pene ut, som borgerlig vellykkethet, eller de ser stygge ut, i det mennesket ligger i rennesteinen som følge av et utsvevende liv, det er i grunnen likegyldig. Poenget her er, når mennesket går sine egne veier, så er det alltid borte fra Gud. Når han blir vår lærer, da er det vi kan ferdes på hans veier. Og så kommer løftet. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Det vi her hører, er nettopp det som tar sin begynnelse med apostlenes forkynnelse. Frelsen kommer fra jødene, sies det også i det Nye Testamentet. Og i Lukas evangeliets 24. kapittel, så sier jo Jesus uttrykkelig, så står skrevet, at Messias skal lide, korsfestes, oppstå på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det er likesom slik at det er en kilde som veller ut fra Jerusalem, ifra Herrens folk, og så tar dette sin begynnelse i apostlenes forkynnelse, som fører til at folkeslagene strømmer til Herrens berg, noe som de skal gjøre i dobbelt forstand. Først er det tale om noe som skjer i åndelig forstand, og som har foregått fra apostlenes dager har vært virkelig gjort gjennom hedningmisjonen fra den dag av. Men samtidig forstår vi også at dette ordet enda ikke har nådd sin fulle oppfyllelse. Og særlig det som vi hører i det fjerde verset, at han som er fredsfyrsten også, når han får lov til å bli lærer for folkeslagene, skal se den frukt at folkene smir sine våpen om til hakker og til jordbruksredskaper. Det er enda ikke gått i oppfyllelse. Det ligger enda foran. Det er betinget av to ting som Den hellige skrift lærer oss. For det første av at Guds folk kommer tilbake til det lovede land. Og for det andre, at når folket er kommet tilbake til det lovede land, så omvendes de til sin Herre og sin Frelser og sin Messias. Det er et løfte i Den hellige skrift som stadfestes og fornyes uttrykkelig i Det nye testamentet, at en dag skal Guds folk Israel bli et kristent folk. Dette hører vi i Romerbrevets 11. kapittel, der vi leser slik. Vi kan først lese fra vers 25 av i Romerne 11. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal synes dere selv kloke, nemlig at forherdelse delvis er kommet over Israel inntil fylden av hedningen er kommet inn. Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er, fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Så hører vi i vers 11 og 12 slik. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Altså det Israel han taler om, langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet. Men er deres fall en rikdom for verden, og tapet av dem en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fylde? Det er altså et løfte om at Israel, når dette folk tar imot sin Herre og sin Messias, skal bli en velsignelsesfylde for alle folkeslagene. Hvordan og når dette vil gå i oppfyllelse, det vet vi lite om. Hvor langt Guds klokke er kommet, det aner vi lite om. Men løftet står der og venter på sin oppfyllelse, og første stadium i oppfyllelsen har vi sett i det Israel har fått komme tilbake til det lovede land, som også er oppfyllelse av Jesu ord i Lukas 21, der det står: Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Dette er altså noe av det som ligger i dette løftet, som vi altså delvis ser oppfylt, men som ennå delvis venter på sin fulle oppfyllelse. Så fortsetter Jesaja med en oppfordring, med en oppmuntring, med en formaning til sitt eget folk. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. For det er nøden i Guds folk, i det folk som Jesaja taler inn i. De står ved å forlate og forkaste lyset. Jakobs hus, la oss vandre i Herrens lys. Uttrykket Herrens lys i Det gamle testamentet sikter til to ting. For det første brukes det jevnlig som et bilde på frelses åpenbaring. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti, leser vi i Salme 105. Det er altså frelsesåpenbaringen som vi har i ordet, det kalles for lys. Men samtidig er det også slik at Guds lys i Det gamle testamentet også brukes om en annen sak, nemlig om den lovede Messias og den nåde som Gud rekker sitt folk i Messias. Et av hovedordene i så måte i den gamle jødiske messiasforventning er det ordet som står i Daniels boks annet kapittel i det 22. verset. Her leser vi slik. Det er Daniels bønn til Herren om at Herren vil åpenbare for ham den drøm som Nebukadneser hadde hatt. Og så står det slik. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Og dette navnet, lyset, som bor hos Herren, det er Messias, som altså sendes til Herrens folk. Så kommer mellomavsnittet fra vers 6 til og med vers 8, der det nå beskrives for oss det som er Guds folks frafall, og som nettopp samler opp i seg i korte, utmeislede setninger hva som var skjedd i kong Ussias dager. Du har forkastet ditt folks Jakobs hus, fordi de er fulle av østerlands kunster, de spår av skyene som filistrene, og mennesker av fremmed ett drar de inn i landet i mengde. Det første som pekes ut for oss er hvorledes Guds folk her, etter det vi hører i vers 6, begynner å bruke andre kilder for å få lys over livet enn det Guds ord som de var henvist til. De begynner å søke kunnskap hos Østens spådomskunster og i filistrenes, som tilsvarer dem på sett og vis. Og her har Guds folk fornektet noe som er helt grunnleggende i sin identitet. For Guds folk har sin identitet nettopp i sitt forhold til Guds ord. Det sies veldig kompakt om dette i 4. Moseboks 23. kapittel. Her har vi den andre av disse ordene som kommer gjennom profeten Bileam. Så sies det her, 4. Mosebok 23:23 slik, om Guds folk. For ikke finnes det trolldom i Jakob, ikke spådomskunster i Israel. Når tiden er inne, blir det sagt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Det som var Israels særlige ære og særlige kjennemerke, var at de hadde løfte om alltid å eie Guds ord. De hadde det gitt seg i skriftene, og de hadde Guds løfte om at han stadig også ville sende dem profeter som ville fornye åpenbaringen, utdype og utvikle den videre for dem. Når tiden er der, skal det bli sagt til Israel hva Herren vil gjøre. Det skulle være Israels folks hovedkjennemerke. Men nettopp det er det de har gitt seg til å forlate og forkaste ved å høre på alle spådomskunstene i stedet. Det neste som det pekes på her er den materialismen som har kommet inn i landet på grunn av den store rikdom som gjaldt i Ussias dager. Deres land er fullt av sølv og gull. Det er ingen ende på deres skatter. Deres land blir fullt av hester, og det er ingen ende på deres vogner. I kongeloven som gis til Guds folk, og som vi leser i 5. Mosebok 17. kapittel, så gir Gud den som en dag skulle krones til konge i Guds folk, uttrykkelig befaling om at det er to ting han ikke skal samle seg. Han skal ikke samle seg skatter av sølv og gull. Han skal nemlig ikke støtte seg på ytre rikdom. Kongene i Israel sin styrke skulle ikke bestå i sterk økonomi. For det andre, de skulle ikke sanke seg mange hester og vogner, det vil si en stor hærmakt. For Israels styrke skulle heller ikke bestå i ytre militær styrke. Nei, folkets styrke skulle bestå i noe ganske annet. For også på dette området skulle Guds folk skille seg fra hedningefolkene. Hvorledes? Dette er sagt oss veldig komprimert i den 147. salmen, der det står slik: Herren har ikke lyst til hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og venter på hans miskunnhet. På ny ser vi imidlertid at dette var Guds folks stadige fristelse, å støtte seg til ytre og verdslig makt i stedet for å stole på Herren når de kom opp i kritiske tider. Akkurat dette får folket prøve bare noen kapitler senere, når vi kommer til Akas tid, i det 7. kapittelet i Jesaja-boken, som vi kommer tilbake til. Men nettopp dette altså, som skjer når folket støtter seg til ytre makt og styrke, det blir noe som skal vise seg om igjen og om igjen. Det holder ikke, og det bærer ikke, når de ikke har bygget sitt liv og sitt hus på han som er klippet. Å bygge sin trygghet på ytre makt er å bygge på sand. Og det fikk Israel meget fort erfare da Akas ble konge. Han hadde sin fars store hærmakt og styrke som han hadde fått i arv. Det hjalp ham overhodet ingenting når fienden sto for døren. For, like som det står skrevet i Romerbrevets 8. kapittel, dersom Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Så gjelder det også like meget at dersom Gud er mot oss, hvem kan da være for oss? Da hjelper det ikke hva man enn kan stille med og ha i ryggen av ressurser, av våpen og av makt. Dersom Gud er mot oss, hvem kan da være for oss? Da er vi hjelpeløse. Og derfor består det som stadig er Israels kamp når de kommer i kritiske tider i sin historie. Det består aldri i møte med fienden på slagmarken. Det er ikke der deres egentlige kamp står. Kampen står i det, og på dette ene punkt, kan vi møte fienden, motstanderen, med Herren, eller må vi møte ham alene? Derfor er alle Israels kriger dypest sett åndskamp. Dette skal vi se mer av etter hvert som vi går utover i Jesaja-boken. Det som nå skjer i det forlengelsen av dette, er at Herren nå vil skride inn for å bøye Israels stolthet og Israels hovmod. Mennesket blir bøyet, og mannen ydmyket tilgir dem ikke. Mennenes stolte øyne blir ydmyket, mennenes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy på den dag. Jesus sier i Lukasevangeliet 16. kapittel slik: Alt som er høyt i menneskers øyne er vederstyggelig for Gud. Dette er et grunnord i Jesu undervisning, og i alt som har med Guds rike å gjøre. Det som er høyt i menneskers øyne, er vederstyggelig i Guds. Slik er det meget vanskelig for oss å tenke. For stadig har vi det med å tenke at det som er høyt, det som er stort, det som regnes som betydningsfullt, som viktig, som mektig, det må også være det som er viktig i Guds øyne. Så langt derifra. Det er det motsatte som er tilfellet. For dette er noe vi om igjen og om igjen ser i Guds rikes historie. At når Guds folk får stor ytre makt, rikdom og herlighet, så fører det uvegerlig til, dører med til vantroen som ligger i oss fra syndefallet av. Det fører uvegerlig til at vi stoler på det ytre i stedet for det Herre. Derfor blir tider av ytre velstand, ytre medgang og ytre vellykkethet, det er regelmessig også alltid tider av åndelig forfall. Det ser vi i Israels liv, det ser vi i våre dager. Det er trist, men det ser ut til å være en åndelig grunnlov, at medgangstider er forfallstider. Og derfor ser vi også at slike medgangs- og metthetsperioder i historien, de avløses stadig og gjennomgående også av at Gud griper inn til dom i folkelivet. Og dette er det da som skjer, og som vi hører om her i siste halvdelen av Jesaja 2. Alt som er høyt skal fornedres. Og det som skildres for oss her, når vi hører om Libanons sedrer og Basans eker som skal hugges ned. Dette er jo billedtale, disse stolte og sterke trærne, det er bildet på de stolte og mektige i Israel. Alle de høye fjell, alle de stolte høyder, alt skal rives ned. Og når det høye blir lavt, da er det mennesket igjen skal begynne å rope til Herren om hjelp, om nåde, fordi de er blitt avhengige av ham i stedet av egen styrke. Menneskets overmot blir bøyet, mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy på den dag, og avgudene, med dem er det helt forbi. Og legg nå merke til, i vers 8 sies det noe om avgudene som er grunnleggende. Deres land ble fylt av avguder. De tilber sine henders verk. Dere vil huske at gjennomgående i Det gamle testamentet så kalles avgudene for våre eller menneskets henders verk. I det ligger det det underlige at mennesket foretrekker stadig å lage seg sine egne guder. For da kan vi lage oss guder som passer oss, våre behov og hva vi ønsker og begjærer. Vi elsker å lage oss guder i eget bilde. Da slipper mennesket å ha en gud som vi må stå til regnskap for. Da slipper mennesket å ha en Gud som taler til oss på ny og på ny, slik det lød i hagen. Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? Man slipper å uroes i samvittigheten. Og når mennesket på denne måten lager seg guder i sitt eget bilde, tilber sine henders verk, da er det jo slik at de guder som vi lager oss selv, de kan vi også beherske. De kan vi selv mestre. Og da er mennesket også selv blitt herre. Og derfor ser vi også at avgudsdyrkelse og tillit til mennesket, det å tro på mennesket, det hører sammen De to tingene går alltid hånd i hånd. Når mennesket blir stort, så dyrker det avguder. Og derfor slutter dette kapittelet her hos Jesaja med ordene som vi hører: hold da opp med å stole på mennesket. Hold da opp med å stole på mennesket. I hvis nese det bare er et pust, hva er han å akte for? Ordet som brukes for avgud her i Jesaja 2, og meget ofte ellers i Det gamle testamentet, det er et ord som betyr intetheter. Det er noe som ingenting er, fordi det ikke eksisterer, og derfor heller ikke kan noen ting. Og så sier skriften om nettopp forholdet til avgudene som menneskene lager seg, som de selv er, som avgudene er: slik blir de som lager dem. Når mennesket begynner å lage seg guder, så de tilber sine henders verk, da fornedrer også mennesket dypest sett seg selv. Vi var skapt til å være Guds bilde, å være en gjenklang og et gjenskinn av hva den levende og hellige Gud er, himmelens og jordens Herre og skaper. Og hva gjør mennesket? Forlater ham og gir seg til å falle ned for en okse eller en slange, det som Gud har satt under mennesket. Og så fornedrer mennesket seg selv og blir selv intet i avgudsdyrkelsen. Hold da opp med å stole på mennesket. I hvis nese det bare er et pust, hva er han å akte for? I våre dager er det dypest sett disse to ting som står overfor hverandre. Tror vi på mennesket, eller tror vi på Gud? På ny og på ny er det jo slik at vi får høre det som nærmest som et omkved i hele kulturen, at det er mest om å gjøre for menneskene, det er å tro på seg selv. For uten tro på seg selv, så når man ikke langt i verden. Men tror du bare på deg selv, da lykkes du, enten det nå er på fotballbanen eller i næringslivet. Og den som har tro på seg selv, det er den som når langt i verden. Det er det vi blir tutet ørene fulle av. Men den dagen vi skal dø, hva hjelper det da å tro på seg selv? Da trenger vi noe ganske annet å holde oss til, og bygge på og knytte oss til. Om vi tror på oss selv aldri så mye, døden kan vi ikke unngå. Og dommen kan vi ikke unngå. Da trenger vi han som er den levende Gud og Herre. Han er den som kan bære. Og det som skjer i dommens dager, når Gud plukker mennesket for alt det har satt sin lit til, ytre makt, ytre rikdom, ytre velde og betydning, så det blir lite. Hva er det Gud gjør i slike tider? Da er det på ny at Gud lar mennesket se hvem det selv er. At det er avhengig av han som er skaper, herre og frelser. Og at uten ham er vi også uten håp. Med ham har vi alt håp. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.